Vana saratsiini tagasi hoidlikkus ja varjus oli hea osa oma kasupüüdlikkust peidus. Kuigi aladasa sisse ja välja voorivad külalised teda alguses olid häirinud, oli see siiski väike vaheldus hallide talvepäevade igavuses. Kui Katariina ja Alessia olid väljas, kas missal või haigeid külastamas, käis ta ringi nagu lõvi puuris, tõukas jalaga vastu laudu ja tooli ja rääkis kõval häälel ise endaga. Aga nii üks meeles, kui ta endaga oligi, ei rahuldanud teda need kahekõned, sest ta ootas pigemini, et keegi talle vastu räägiks. Hoopis teiseks muutus kogu maja, kui Katariina jälle kodus oli ja eriti hindas vana krahv neid pikki õhtuid, kui külalised olid lahkunud, Alessia oma tuppa läinud ja ta võis hoida Katariinat ainult ise endale. Istudes leegitseva kamina ees ja tulepaistel oma haigeid varbaid soojendades, oli nii hea kuulata Katariina mahedat häält. Mõnikord tukastas ta, aga kui ta ärkas, oli hääl ikka seal, jätkates jutustust Kristuse kannatamisest ja ristisurmast. Kuigi see lugu polnud saratsiinile tundmatu, sai hoopis teise varjundi, kui Katariina seda jutustas. Kõik oli nagu alles hiljuti juhtunud või praegu juhtumas. Kui seal oleks olnud vähemalt üks saratsiini, oleks ta pööbli hulga laiali peksnud ja õnnistegija päästnud, ütles ta lõpuks. Aga nüüd ei taha sa oma õnnistegijale sedagi väikest neile head teha, et sa oma vaenlasele andeks annad, vastas Katariina. See on hoopis ise asi, jonnis vana härra. Mis on õnnistegijal sellest kasu, kui mina vanale Benedottole andeks annaks ja tema minult 500 tündrimaad kõige paremat põldu ja kaks viinamäke kavala kaubaga ära võttis. Mis on õnnistegijal kasu lubadusest, mis rohkem kui 1000 aastat hiljaks on jäänud? Kas sa ei näe, et ta ainult soovib sinu südant, aga ta ei saa seda vastu võtta nii kaua, kui selles on ainult tilgake viha teise inimese vastu? Hea küll, pagan võtku, ma õiendan selle asja juba homme, hüüdis saratsiini ja lõi jalaga vastu maad, aga hakkas kohe aietama, kui ta suurvarvas suule varuhooga protesteeris. Katariina, kellele kord oli valu teinud, kui Nicola Gianelli oli kasutanud vandesõnu, ei pannud nüüd enam tähelegi, missuguste sõnastega vana krahv oma tõotuse andis. Selle sisu oli tähtsam kui vorm ja polnud põhjust hakata arutama, missugune samm vana kirikuründaja ümberpööramisel pidi olema esimene. Räägitakse, et Francesco Saratsiini pidi auväärset isa Benedettot mööda kloostri õue taga ajama, et temalt lepitust otsida, sest viimane oli kindlas arvamises, et krahv tuli kurjade kavatsustega. Sellest võib järeldada, et isa Benedetto ei olnud Sienas eriti armastatud ja et Saratsiinid talle vahest põhjuseta viha ei kandnud. Aga selle loo lõpuks oli igatahes ühe vana ja paadunud patustaja pöördumine ning nüüdses peale ei seisnud vana härra enam eemal, kui Katariina sõbrata tuppa kogunesid, vaid viibis sageli nende keskel. Vaatamata oma muutunud meelelaadile oli ta siiski veidi reserveeritud jutlustaja vendade suhtes, kes järjes suuremal hulgal Katariinat külastasid. Seda isalikumalt suhtus ta aaldi noormeestesse nagu Neri või Francesco Malavolti. Eriti viimane muutus talle südame lähedaseks, sest tuli see loomuline noormees, kelle süda ja suu alati asusid väga lähestikku, näis talle meenutavad tema enda noorust. Ta oli sellepärast niisama kurb kui Katariina, kui Malavolti külaskäigud äkki katkesid. Ja siis ilmus ta ühel päeval jälle saratsiini majja, otsides seekord üles just vana krahvi. Ta oli kahvatu ja õnnetu näoga ega teadnud, kust otsast juttu alustada. Ütle mulle, mis ma pean tegema, tuli ta viimaks oma murega välja. Ma ei julge enam iial oma ema silma alla astuda. Näib, et ma kunagi kiusajast ei vabane, et ta mind kunagi lahti ei lase. No, no, ütles vana härra lohutavalt, siis ei tunne sa mind ja minu patust elu. Ei usu, et sa oleksid jõudnud nii palju pattu teha kui mina oma 80 aasta jooksul. Aga ma ütlen, mida kauem sa nüüd viivitad, seda rohkem on kuradil aega kütkid sõlmida. Mine selle pärast otsi kohe Katariina juurde ja räägi talle kõik ära. Või mis ma ütlen, sul pole vajagi talle midagi rääkida. Usu mind, ta teab nagu nii kõik, sest midagi ei jää tema eest varjule. Ära arva, et sa tema eest kuhugi põgeneda saad. Saratsini võttis ise pooltõrkuva noormehe käekõrvale ja viis ta Katariina tuppa, kus see juhtumisi oli üksi. Veel enne, kui Francesco Malavolti sai suu avada, ütles tütarlaps. Seda, mis sa mulle kavatsed rääkida, pead kõigepealt rääkima oma pihiisale. Vana krahv heitlis noormehele võidurõõmsa pilgu, kas ma ei ütelnud, ja noruspäi tõmbus noor aadlik tagasi, teades, et ema tuba ja süda jäid talle suletuks, kuni ta polnud ennast oma patukoormast vabastanud. Kui vana Saratsiini vaatas umbusklikult jumalamehi, kes Katariinale külla tulid, siis mõnigi kord oli ta umbusk põhjendatud. Ei juhtunud harva, et nad tulid hoopis muude kavatsustega, kui et ennast jalgade ette heita. Katariina nimi polnud tuntud ainult Sienas, kuigi ta ise polnud oma jalga kaugemale viinud, kui pidali tõbiste varjupaika linnamüüri taga. Osalt olid need jutud liialdatud, eriti mis puutus imetegudesse, aga isegi sellest, mis oli tõsi, oleks jätkunud, et kahtlusi ja paha meelt äratada. Kust võttis see värvali tütar õiguse rääkida Kristuse enda nimel? Kuidas võis õpetamata naine kindel olla, et tema nägemused ja isegi imeteod polnud hoopis kuradist? Ketserid ja nõiad olid küllalt kavalad, et lihtsate inimeste silmi pimestada. Ühel päeval seisid kaks püha Augustiinuse ordu munka Saratsiini maja ees ja palusid sisse laskmist. Nad olid kuulnud Katariina peninkaasast ja tema imetegudest ning tahtsid teda hea meelega näha. Näis, et nad olid tõepoolest esmajoones vaatama tulnud. Nad vahtisid ringi maja astudes ja noogutasid mõistvad pead. Tõepoolest see tüdruk oli osanud hästi enda eest hoolitseda, kui ta elas nii uhkes majas. Petised oskasid endale alati valida jõukaid ohvreid. Veel enam veendusid mungad oma kahtluses, kui nad nägid inimeste hulka, kes just sel päeval olid eriti arvukalt kogunenud Katariina juurde. Peaaegu kõik te lähemad sõbrad olid seal ja lihtsas mustas mantlis tütarlaps näis nagu vürstiter, kes võttis vastu oma õukonda. Aga nüüd tõusis ta kohe ja palus külalisi aset võtta voodil, vabandades, et tal polnud pakkuda neile paremat istekohta. Ta istus ise põrandale nende jalgade ette. Minu nimi on Giovanni Tantucci ja see on vend Giacomo. Me tuleme Lecceto kloostrist, kuhu on jõudnud kuuldused sinu suurest tarkusest ja kõigist jumalikest ilmutustest, mis sulle osaks saanud. Oleme tulnud, et sa meidki valgustaksid, sest me asume eemal suurest maailmast ja selle tarkuse allikaist. Kui Tommaso della Fontel oleks võimalik olnud Katariinat hoiatada, oleks ta võinud talle ütelda, et polnud tegemist lihtsate eremiitidega, vaid kahe teoloogia doktoriga, kelle kuulsus oli tuntud kaugel väljaspool Toskaana piire. Ainult lihtne Mantellata, kes kunagi ei vaevunud oma pead kõrgemate teoloogiliste küsimustega, ei olnud neist midagi kuulnud. Katariina vastas julgelt ja avameelselt külaliste uurivaile pilkudele. Olen rõõmus, et olete vaevaks võtnud pika tee ette võtta ja mind üles otsida. Ja nüüd on mul teile suur palve, et te aitaksite mind oma eestpalvetega, et ma õpiksin paremini tundma Jeesuse Kristuse, meie Issanda, püha tahtmist. Teie vaine ümmardaja ei ole kahjuks kirjaoskaja, ega saa sellepärast lugeda, mis evangelistid, apostlid ja pühad kirikuisad on kirja pannud. Nii pean leppima ainult selle vähesega, mis Issand mulle oma armu läbi ilmutab. Aga kogu palveaja ei mõtelnud mõlemad teoloogid nii palju sellele, mis nende huuled rääkisid, kui küsimustele, millega nad tahtsid Katariinat proovida. Ja vaevalt oli palve lõppenud, kui nad alustasid rünnakut oma kavalate küsimustega. Kuidas oli näiteks võimalik, et see või teine inimene oli näinud Jumalat palgest valgesse? Kavalalt hoidusid nad nimetamast Katariina enda nägemusi. Jumalal ei saanud ometi olla palet, nagu inimesel. Ma ei tea, vastas Katariina. Tean ainult, et Jeesus on käinud inimeste hulgas ja tuhanded, nende hulgaste jüngrid, on teda palgest palgesse näinud. Õpetatud mehed märkasid peagi, et oli asjatu kiusata tütarlast keeruliste teoloogiliste küsimustega. Katariina vastas, nagu oleks vastanud iga lihtne kirikuliige. Ta ei tulnud mingisuguste omapoolsete seletustega ega pidanud neid isegi vajalikuks. Inimese mõistus on ju nii piiratud võrreldes jumaliku tarkusega, et kõik, mis ta võis teha, oli enda usaldamine Jumala armastuse hooleks. See oli ometi nii lihtne. Selleks polnud vaja ühti raamatut lugeda, veel vähem järel mõelda nende keeruliste küsimuste üle, millega ta külalised näisid ennast vaevavat. Aga see äratundmine ei tähendanud, et nad oleksid alistunud. Midagi selle tütarlapse juures oli siiski kahtlane, eriti tema suur mõju inimestele, kes sageli temast olid palju rohkem haritud, olgu usuasjus, olgu selle maailma küsimustes. Oli kahtlane ka ta julgus ja enesekindlus, mida ta väline alandlikus ainult puudulikult kattis. Võib-olla oleks temast kergem jagu saada, kui ta ei oleks oma kodu pinnal, ustaves sõpradest ümbritsetud. Giovanni Tantucci esitas ettevaatlikult küsimuse. Kas ei tahaks Katariina neid külastada nende kloostris? Vahepeal oleksid nad jõudnud uue sõjaplaani välja mõtelda ja kui ta ära ütleks, oleks neil vähemalt see lohutus, et ta nähtavasti kartis. Teen seda suure hea meelega, vastas Katariina. Olen kuulnud Leceto vendade tarkusest ja vagadusest ning nii mõnigi kord kahetsenud, et see on maetud metsaüksindusse. Lapsepõlves unistasin minagi üksiklase elust. Aga siis käskis Jeesus mind inimeste hulka tagasi minna. On õige, et Jumal on igal pool, aga meile, inimestele, on valgust rohkem vaja kui Jumalale, kes ise on valgus. Tommaso della Fonte, kes selles ettepanekus aimas lõksu, tahtis sellele vastu rääkida. Aga kui ta vaatas Katariinale, vaikis ta. Ta tundis, et ta pihilaps oli temas suuremaks kasvanud, ja että vaevalt enam oli kohane tema samme juhtima. Noor kotkas oli küllalt kaua pesas olnud, nüüd sirutas ta tiibu valmis välja lendama. Kas ta isegi teadis, kui kaugele ja kõrgele need tiivad teda pidid kandma?